Ladoskop.
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 Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, predvsem naša mladina, ki nas redno spremljate vsak četrtek popoldne v Mladoskopu. Tokrat nastaja na terenu. Letos znova kolesarsko romanje od Marije k Mariji in naša prva postaja so Domžale. V Domžalah je župnik, zelo preljubljen, med mladimi ima veliko dolgoletnih izkušenj z mladinsko pastoralo, Klemen Svetel. Dobrodošli, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vsem vam.
In hvala, ker ste nam izrekli dobrodošlico, da prav v Domžalah letos začenjamo to kolesarsko romanje. Za začetek pa, kakšni so vaši spomini? Letos je 10 let od svetovnega srečanja mladih v Sidniju. Tam smo se srečevali, tam ste bili kar pomembni, zato da ste držali tisto pomembno rdečo nit romanja v Sidniju.
No, bil sem eden izmed duhovnikov, ki smo takrat spremljali skupino mladih iz Slovenije. Priznam pa, da se vedno znova z veseljem spominjam teh svetovnih dnevov v Sidneju, kajti bili so za moj okus, za moj občutek eni najboljših. Bila je tudi zelo prijetna in dobra skupina iz Slovenije, veliko smo bili skupaj, seveda 3 tedne biti v tako oddaljeni deželi, kot je Avstralija, naredi svoj učinek, ima svojo moč, veliko smo se smejali, veliko potovali sem in tja, tako da je bilo res zanimivo, prijetno in, kot sem že dejal, se z veseljem spominjam tega srečanja.
Klemen Svetel, tudi mi danes potujemo, romamo. Kakšen je namen romanja? Predvsem mladi radi potujajo, radi odkrivajo nove svetove, nove kulture. Kje je tu Bog in spoznavanje sebe, drugih, vere?
Mogoče pri mladih bolj v ospredju tisto odkrivanje tujih dežel, tujih narodov, tujih kultur. Mogoče niti ne toliko odkrivanje Boga, pa neke duhovne vsebine. Tako da upam, da radici danes, ko potujete, ko romate od Marije k Mariji, da ne boste samo odkrivali lepot slovenske dežele, ampak da boste res iskali tudi tisto pristno duhovnost, Marino prisotnost v našem narodu. Skratka, tudi to moč, ki jo romanje, ko je odpoved, ko je trud, ko je potrebno premagati tudi samega sebe, da boste to lahko darovali za neke višje namene.
Kako živi mladina v Domžalah? Lahko se obrneva k posvetnemu, zagotovo pa tudi, kako mladina deluje v župniji, koliko se odzovejo?
Mislim, da Domžale niso nič posebnega, kar se življenja mladih tiče. Tukaj je precej velika župnija, precej velik kraj, Domžale niso tako majhne, pa vseeno odziv mladih je nekje v povprečju, slovenskem povprečju, to se pravi glede številk. Je nekaj takšnih, ki so zelo zainteresirani, zelo zagnani, zelo prijetni in delajo in se odzivajo na vse pobude, recimo, ki pridejo strani župnije. Veliko je pa tudi tisti, ki po birmi rečejo, dovolj imam, pa se omaknejo.
Kakšen apel bi jim dali, Klemen Svetel, mladim, vsem, ne samo mladini z Domžal, ampak vsakomor, ki nas posluša, kaj je bistveno za mladost? Kot rečeno že uvodoma, z mladimi ste živeli, bivali, dihali z njimi leta.
Predvsem mislim, da mladi danes prehitro obupajo v tem iskanju smisla pa nekega veselja življenjskega. Ni samo tisto, kar se v tem trenutku vidi kot prijetno in dobro, ni samo tisto vredno recimo našega truda, ampak se res potruditi za nekaj več, žrtvovati svoj čas, si vzeti, ne vem, in čas, in moči, in vse tisto, kar pa kot mladi nosijo v sebi, da bi na podlagi tega šli v globino. Jaz dosti krat dam recimo primerjavo zlasti pri birmancih, a ne? Priprava na birmo in birma kot sama kot takšna je v bistvu nekaj podobnega kot izpit za avto. Prej vozim z inštruktorjem, dobim izpit za avto, ampak potem, ko imam enkrat izpit v rokah, se prava vožnja šele začenja. In tudi v duhovnem pomenu ali pa v tem našem razmišljanju, birma je pravzaprav tisti trenutek, ko jaz dobim v roke potrdilo, da sem kot odrasel kristjan, ampak takrat se mora življenje potem šele pošteno začeti.
Hvala lepa tudi za ta simbolen opis, kako vstopamo res dejavno v svojo vero, v svoj odnos z Bogom. Klemen Svetel, župnik v Domžalah, najlepša hvala. Tu je izhodišče, tu začenjamo letos naše kolesarsko romanje. Zdaj pa po vašem blagoslovu hitro na kolo, k vrtenju pedal in ob naslednji točki se znova oglasimo tudi za Mladoskop. Klemen, hvala in veliko blagoslova pri vašem delu.
Hvala tudi vam pa. Srečno pot vam želim. Oh,
Zabava se še ni začela, pa je že konec. Bogovi niso več menoj. Takrat si bil tako ponosen, jaz pa srečna, so drugi nama zavidali to. Nekaj tako velikega ne znam. Povem še, kako te
Mladoskop.
Še vedno smo v Domžalah, samo še toliko postojimo, da spoznamo Martina Kozjeka. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, pozdrav.
Martin, eden od mladih župnije Domžale, zanimiva je tvoja pot. Zdaj po srednji šoli si se odločil, da boš eno leto posvetil solo petju. Kako to?
Je v bistvu že od nekdaj, že od bistvu glasba mi je bila položena v zibelko, v bistvu prihajam iz velike družine, vsi so glasbeniki. Starši so nam v bistvu dali tole, da lahko zdaj tukaj le prepevamo. Nasploh pa cerkvena glasba v bistvu nam pač napolnjuje ta naš navdih, da še vedno bolj in bolj pač radi prepevamo v cerkvenih zborih in tako pač popestrimo to cerkveno bogoslužje tukaj v Domžalah.
Ko doma vadiš, ko poješ, po katerih pesmih posežeš? Katera pesem se najpogosteje sliši iz tvojega grla?
Najpogosteje v bistvu, sedaj sem šele začetnik, ampak najljubši so mi Schubertovi ali pa Schumannovi samospevi.
Zdaj pa konzervatori, solo petje?
Sedaj konzervatori, ampak verjetno že zelo hitro bom presedlal na Akademijo za glasbo, če mi bo to uspelo v tem naslednjem šolskem letu.
Učiš pa se, še lepše peti pri kom?
Pri profesor Tatjani Vasle.
Kakšne so tvoje želje?
Moje želje, da bi pač prepeval, v bistvu predajal glasbo drugim in pač s tem pač polepšal drugim dneve.
Ko prepevaš, kaj ob tem občutiš? Klasično vprašanje, ampak se mi zdi, da je vendarle to nek svet, ki je res tvoj. Kaj se dogaja s teboj ob prepevanju?
ob prepevanju v bistvu deluje celotno moje telo, hkrati pa tudi duša in pač občutki, kar je seveda pri petju zelo potrebno, da v bistvu ti se uživiš v to, kar poješ.
Kaj pa ambicije pri solo petju, kako daleč bo šel, koliko si pripravljen ustrajati?
Pripravljen sem ustrajati zelo, saj si želim zelo veliko uspeti v tem, kar pač pričakujem.
Torej, ustrajanje, doma pa verjetno precej ur prepevanja.
Precej ur prepevanja, verjetno so me že malo naveličeni, ampak seveda me podpirajo tudi doma.
Ja, upam, da ti uspe na tej poti, da bomo v tvojem imenu še slišali veliko veselja pri učenju. Vemo pa, da končana srednja šola je pa lesarska smer.
Seveda.
No, tudi na to veselje ne pozabiti.
Seveda, ne bom pozabil, saj me tudi zanima pač ustvarjanje, kar se tiče slikarstva, risanja in seveda pa dela z lesom.
Ja, lahko združiš ti dve svoje ljubezni, pa lahko izdeluješ inštrumente, kdaj v prihodnje. Posluh je za to potreben.
Ja, tudi to sem že razmišljal.
Pa še v tem okolje Domžal je, se mi zdi, kar spodbudno tudi v tej smeri.
Tudi, ja. Saj so Domžale zelo glasbeno mesto, tukaj izhajajo zelo veliki umetniki, kar v bistvu tudi zelo spoštujem in si tudi pač prizadevam, da mogoče bom tudi nekoč jaz eden izmed njih.
Ti želimo. Ti želimo, da ta cilj dosežeš. Najlepša hvala za pogovor, veliko uspeha kot rečeno, tako še glas mladega z Domžal. Srečno.
Hvala, srečno.
Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade as they lay me neath the green, green grass of home.
Mladoskop.
Poslušate Mladoskop, tokrat nastaja na terenu. Mi smo se Najprej v Domžalah začeli pot, ustavili na gradu Tuštan in zdaj smo v Moravčah. In z menoj tule skupina sedmih, mislim da, mladih animatorjev, zelo dejavnih v župniji Moravčeli. Pozdrav pa, če začnem na moji desni, pri gospodiču.
Moje ime je Gregor.
Lucija.
Anja.
Petra.
Ana.
Katja.
Vito.
Nam lahko poveste še kaj več o sebi, karkoli bi izpostavil. Ne vem, si študent, delaš kje, kakšna tvoja zanimanja, karkoli.
Ja, trenutno študiram na pedagoški fakulteti, razredni pouk. V prostem času sodelujem v župniji kot animator, v pevskem zboru. Zanima me literatura, umetnost, politika.
Dobro smo začeli.
Jaz sem pa Lucija, študiram bibliotekarstvo in informacijsko znanost, knjigarstvo. Drugače sem pa v župniji dejavna pri mladincih. Leto sicer malo imam pri animatorjih, ampak organiziramo mladinska srečanja, tako da skušamo mlade privabljati bližje k veri in bližje k cerkvi.
Ja, jaz sem Anja in študiram fiziko. V župni sem pa dejavna kot animatorka in pri branju Božje besede, drugo pa ne.
Jaz sem Petra in grem v prvi letnik agronomije, v župni sem pa pojem pri pevskem zboru.
Zelo raznovrstni, pa še na polovici smo šele.
Zdravo, jaz sem Ana, sem v tretjem letniku zdravstvene nege, v prostem času oziroma delam v kliničnem centru v Ljubljani, drugače pa pojem v pevskem zboru.
Prav vsak ima zanimivo zgodbo, prav z vsakim bi lahko posneli poseben mladoskop. Gremo naprej.
Jaz sem Katja in v bistvu sem prav tako na pedagoški fakulteti, študiram pa socialno pedagogiko. V župniji pa pravzaprav sem sodelujem kot animator, pa berem Božjo besedo.
Lepo, da se sliši mlad glas.
Jaz sem pa Vito, imaš tukaj bogoslovci iz Moravč, zdaj v šestem letniku, čez en mesec bom diakon. Zdaj pa čez poletje sem tako malo doma, pa pomagam tudi v župniji, pa župniku, pa ministriram in tako tudi malo pri animatorjih.
In se v stranu druži s svojimi sovrstniki.
Ja, to je.
In Vito, kaj bi rekli, ne vem, zdaj vas mogoče lahko že vikam. Kakšno je vzdušje med mladimi? Je pomembno to sodelovanje, da ste si blizu?
Ja, mislim, to je zelo pomembno, da se ustvari tako dobro vzdušje. Bil sem recimo prvi dan na oratoriju, pa tudi potem na refleksiji in se res vidi, ja, da je tak duh skupinski in to. In to naredi veliko dobro, res pritegne to mlade, ne, na župniji.
Zdaj smo se predstavili, zdaj vas poznamo, po naslednji pesmi pa stopimo globlje v vaše dejavnosti.
Kar znaš, to imaš, če si priznaš in daš, vrne se ti dvojno. Če smem, povem na glas, ljudim, da vem in ljubim bezpokojno. Ne skrbim, se ne vrtim in ne bežim. Si želim, da zaspim z nasmehom na obrazu. Če se smejiš, živiš in ko živiš, se učiš. To je vse, vse to, vem, ko gledam, ko ne bo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, znam, zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam, zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. Sam vzamaš, srečo imaš, če si jo jamaš, in ko jo res tesno objamaš, šele takrat zares verjamaš. Čutim jaz in čutiš ti, tako imamo več moči, čutiva strastjo. Šepet se spremeni v klepet in preosečevo si je svet, vem, da nama je lepo, zdaj o tem že vsi vedo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam, zaupam in se predam. To je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. To je to, kar znam, kar imam, nič ne dodam. To je vse, kar dam, zato nikoli nisi sam. To je to, priznam, za
se predam, to je vse, vse to, zdaj o tem že vsi vedo. Zdaj o tem že vsi vedo. To je vse.
Vsi vedo.
To je vse, vse to. Zdaj o tem že vsi vedo.
Mladoskop.
Poslušate Mladoskop. V Moravčah smo, tu se je letos sustavila tudi naša karavana romarskega kolesarjenja od Marije k Mariji. Zdaj pa, kot rečeno, zaključili ste ravno kar z oratorijem, zdaj se je začela že šola, tudi novo katehetsko leto. Zakaj ste animatori, zakaj sodelujete pri dejavnostih znotraj župnije? Čeprav to zahteva od vas kar nekaj prostega časa, angažiranosti, tudi priprav, zakaj ste del tega?
Ja, jaz vedno pravim, da tok dela, kot pa nekako tok energije, kot uložiš, tok je nazaj preko druge poti dobiš. Na oratoriju mi je predvsem všeč to, ker se lahko družim z otroci, pridobivam izkušnje, ki mi bo potem prišle tudi prav na poklicni poti. Mi pa je tudi, kot prioriteto pa predpostavljam predvsem to, da se družim z sovrstniki, da med seboj poglobimo prijateljske vezi in tako naprej.
Zelo podobno vprašanje. Zakaj je dobro negovati? Zakaj se tebi osebno to zdi dragoceno in si rekla, da sem zraven?
V bistvu preprosto zaradi tega, ker je to ne prav, ampak zaradi tega, ker ti s tem veliko dobiš. Zaradi tega, ker ko si mlad, rabeš ti kljub vsem stvarim, ti rabeš dobro družbo. In zdi se mi, da v cerkvi je dobra družba. In je treba mlade spodbuditi k temu, da se združujejo, da se srečujejo tudi na takšnih stvarih, zaradi tega, ker tudi tako osebno rastejo. In ti veliko dobiš, mladi ti pa tudi mislim, tudi ti nekaj daš, ampak mladi ti veliko več dajo nazaj.
Kakšne so torej izkušnje takšnega preživljanja prostega časa, takole v župniji, kot animatorji ali pa pri drugih dejavnostih? Zakaj biti del tega občestva?
Se mi zdi, da je zelo zabavno in prijetno, hkrati se pa tudi, mogoče da ni samo veselje in zabava, ampak tudi nek trud, ki ga noter vložiš in potem predvsem na oratoriju, ko vidiš na primer vse otroke, kako uživajo, si tudi zadovoljen za tem, da je hkrati si vložil nek trud, ampak je to povrnjeno z zadovoljstvom otrok in tudi sam si vesel in pri tem uživaš.
Že lahko naredite, kar za vas tri dekleta, to isto vprašanje, lahko potegnete črto in naredite nek rezime, kot rečemo, nek zaključek zase. Kaj vaše življenje obogati takšno sodelovanje? Se naučite tudi komuniciranje med seboj, prilagajanja?
Ja.
Kaj bi rekli?
Ja, jaz mislim, da pač to, ko imaš ti stik z nekim drugim človekom, ne? Se pravi, ti se naučiš komuniciranja, da ob vsakem težki stvari, da tako ali ne, pač mislim, da ne obupaš, da ustrajaš, pač ni vedno z vsemi lahko, ne? Sploh, če delaš tako z ljudmi, ni vedno lahko, možda je kakšen ga preslišati, kakšen mu povedati pač dejansko, kar rabi slišati, včasih pa tudi kaj zamolčati, ne? In to ti tako, če imaš stik s tokimi različnimi ljudmi, pa so to mladi, stari, tebi se to zelo prav pride tako naprej v življenju, no? Da se naučiš pač neke ustrajnosti, neke tudi te neke kvalitete pridobivaš tudi zase tako, no?
Tvoja naloga, tvoje sodelovanje pri oratoriju, samo skrb za otroke?
Ja, imamo kateheze in potem razne igre in sodelujemo vsi animatorje.
Tudi pri katehezah sama kaj razložiš?
Ja, smo ponovno tri animatorji v skupini in potem si pomagamo.
Kako vstopite v to vsebino? To so kar zahtevne reči. Koliko pol gradiva preučite doma, preden stopite pred to mlado občinstvo?
Ja, mi smo letos želeli še bolj poglobiti te kateheze, zaradi tega, ker želimo predvsem, da oratorij res ni samo igra, ampak da spoznava dejansko Boga in pa tudi sami med sabo svodnost do vere in nasploh. Zato v bistvu, ker imamo srečanja, se dobimo in že imamo posamezna srečanja namenjene katehezi, potem se pa dva animatorja posebej, ki imata svojo skupino pripravta, dejansko skozi Božjo besedo in igrico, ki je tisti dan pač se na oratoriju igra, potem to povežemo z vsakdanjim življenjem in pa z vsakdanjimi vrednotami, naprimer, ne vem, spoštovanje, če je kaj tašnega v samem berilu in potem to želimo pač v smeri vsak dan, no. In da dejansko potem letom primerno tudi to prilagoditi, zaradi tega, ker seveda je drugače to posluša predšolski otrok in pa, ali pa recimo odrasel oziroma, ne vem, 8. razred, 9.
Še za zaključek, Vito, ko slišim te vaše sodelavce, sovrstnike, spoznavate Boga skozi življenje, kar je zagotovo zelo pomembna vsebina ob recimo vsem znanstvenem študioznem gradivu, ki ga pa vi preučujete.
Ja, seveda, tudi v praksi, mislim, se mi zdi zelo dragoceno, tudi preko sodelovanja z mladimi, od strogo najmanjših pa do sovrstnikov, odkrivati Boga, tudi v tem, skupaj s pesmijo, z molitvijo, prek teh vsebin.
Skozi čustva se nas bolj dotakne, verjetno.
Ja, da je.
No, omenjena je bila pesem, pa si jo privoščimo, potem pa gremo naprej.
Postaja zrno in del nas, pobili v mlinu mehko dlan, ko jutro je pred nami dan. O kruh ti, brat in oče naš, otrok si zemlje in neba, nam okus požitu, dar si sonca in dežja. Tiho ob ognišču staja, kar so mislile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. Tiho ob ognišču skaja, kar so mislile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. Zemlje raste zlati klas, postaja zrno in del nas, pobili v mlinu mehko dlan, ko jutro je pred nami dan. O kruh ti, brat, in oče naš, komu ga vsak bi te imeti, ostani z nami, bodi zvist, zapoved tvoja je živeti. Tiho ob ognišču skaja, kar so mislile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. Tiho ob ognišču skaja, kar
so mi sile roki, življenje novo se poraja, krušni peči je srci. O dobri kruh, zapoved tvoja je živi.
Mladoskop.
Mladoskop poslušate z nami, sedem animatorjev, nasploh so dejavni v župniji Moravče. O tem kraju marsikaj vemo, veliko kulturnih mož je bilo tule doma, tu rojenih. Kaj nam veste povedati v svoji dolini? Kje začeti? Kar naključno. Mogoče Lucija, kdo drug? Moravška dolina, kdo ve največ povedati? Aha, ja, bibliotekarka, seveda. Le kdo drug?
V bistvu se vse začne, se mi zdi, ko priješ v Moravško dolino, ko vidiš, kamorkoli pogledaš, so, to niso hribi, ampak recimo...
Grički.
In si začneš, mislim, včasih si, ko pridem proti Moravčem, ko se peljemo z avtobusom, si začneš lahko v mislih peti Moravško dolino. To je ena izmed najlepših pesmi, ki dejansko opeva, kaj Moravška dolina je. Moravška dolina je drugač dolina gradov. Sicer ohranjen je samo še eden, to je grad Tuštan. Tukaj nasprot je bil včasih grad Belnik, mislim, da je nekako bilo okrog 7 gradov. Smo pa tudi v bistvu s kulturno dediščino zelo zaznamovana dolina. Imamo, se pravi, največjo cerkev Svetega Martina, potem imamo pa 7 podružnic, oziroma pred kratkim, pred kakšnim pol ure smo ugotovili, da ena niti ni podružnica, ampak samo zelo dobro obiskana kapela. Tako da v bistvu pa imamo tudi ogromno teh rokodelskih dejavnosti. Zelo aktivno je društvo podeželskih žena, rokodelsko društvo, potem imamo za mlade je v bistvu organiziranih kar neki inštituciji. Pač kot smo že prej govorili, neki gre na to župnijsko ravno oziroma na versko. To so te mladinske skupine, mladinska srečanja, različni pevski zbori. V bistvu imamo kar precej tudi pevskih zborov, za vsako starostno skupino skoraj enega oziroma dva. Potem imamo še, zelo dejavni so tudi gasilci.
Ja, pa je vsak drugi, je gasilec v Moravčah.
Skoraj, čeprav mislim, da ste dobili skupino takšnih, kjer pa nihče ni.
No, vi ste njihovi zastopniki za stike z javnostmi.
Ja, tako da v bistvu v Moravčah ima mlad človek za početi marsikaj. Se lahko tudi marsikaj najde. Drugače pa tudi, glede kulturne dediščine, obstaja tudi učno sprehajalna pot obrači. To je ena izmed rek. Pri nas imamo tudi, oziroma tukaj sta največja reka Rača in Drtiščica. Potem, to je bilo v bistvu tudi dolina, ker je bilo to krek, je bilo tudi ogromno mlinov. Ohranjen je sicer še eden in ta mlin dela sicer danes drugač, kot je včasih tradicionalno delo, kljub temu pa zelo dobro obratuje.
Smo opazili, takoj dam besedo, veliko doprsnih kipov. Vega, no da ne naštevam, da koga ne preimenujem, tudi ta svet izredno pomemben in res izkazuje, da je močan čut za kulturo v teh krajih.
To je res. Iz teh krajev je bil doma oziroma se je tukaj šolo Jurij Vega, potem je Jovan Vesel Koseški, tukaj Dane Zajc, Fran Detela, potem je bil tudi tukaj bil, je imel starega strica oziroma nekaj podobnega, Baraga, strica.
Tako je živel v enem od teh omenjih gradov, ki ga žal ni več.
Tako je, tako da... In je hodil v to cerko tukaj na drti. Tako da v bistvu smo imeli kar veliko pomembnih mož, tudi žena iz naše kraje doma, gospa Ljudmila Novak. Koga imamo še?
Imamo še koga, zdaj še pečo. Jok, zagotovo smo še koga pozabili. Kaj si želela dodati?
Ne, hodila sem samo še to dodati, da dejansko, kaj je Lucija razlagala v tem, koliko različnih imamo stvari za mlade, sem hotla izpostaviti, da dejansko se recimo te stvari ponuja tudi druge župnije, pač v takšni meri, ampak se mi zdi, da Moravče je res takšno spodbudno okolje, da dejansko karkoli želiš biti, da ni tist, da te bojo pa ne vem, v šoli zafrkavala, pa recimo, da ne moraš to iti, ker bojo rekli, jo, ker luzer hodaš sem, ne vem, v takšnem smislu, ampak da dejansko tiska se odločaš, greš, ne vem, ponosno v to in da dejansko to sprejema in se mi zdi tako zelo dober za razvoj in pa predvsem za mlade otroke, ki se iščejo. Wa pa bam di ra pa pa wa pa ram di
Mladoskop.
V Moravčah nastaja tokratni Mladoskop. Zelo zanimivi sogovorniki so z nami. Pred skladbo smo slišali, kako spodbudno je tule v Moravčah okolje za mladega človeka in kako tudi drug drugega podpirate. Čutimo, da ni tega razlikovanja, teh ideoloških razlik med vami vsaj ne tako ostro začrtenih, kot nasploh včasih opažamo v naši domovini. To je seveda dragoceno, ker na ta način se lahko razvijate, spodbujate drug drugega in vse lahko strmi samo na vzgor. To vzdušje, ta dobra klima, vi jo gradite, živi, ampak če vi z njo ne nadaljujete, bi se seveda lahko zaključila, tako ste jo pa tudi vi sami povzeli. Se vam zdi to dragoceno, če sva že mi dve vstopili v to globoko tematiko, torej to spodbudno okolje in ta klima mlademu človeku dopusti, da ste to, kar ste?
Ja, meni se zdi to predvsem, če recimo zdaj izpostavimo še glede vere, ne, ker se pogovarjamo z drugimi, naprimer o gimnaziji, ker sem bila tako, vse je bilo bolj prisotno to pa zafarkavanje, pa tako, mislim, ne gli zafarkavanje, ampak dejansko tako v takšnem smislu, zakaj pa to rabeš, pač tako, se ne gli zafarkavanje, ampak tako, da dejansko še manj v bistvu, da dejansko ignorirajo to in ni.
Razvrednotijo.
Ja, medtem, ker to recimo, predvsem v našem kraju se mi pa zdi, da to ni prisotno, če recimo že samo povpreče, ne vem, kaj se jaz spomnim pač v mojem razredu, v osnovni šoli tako trije od 28-ih dejansko niso hodili k veruku, ne. In to dejansko tako pomeni, da lahko kar tis, kar si zadaš, da boš v življenju, da lahko najprej spoznavaš tako odprto vse stvari in potem, kaj se nekaj odločaš, to gradiš in predvsem, da imaš neko podporno okolje in v družini in v med vrstniki.
Ja. In med vrstniki, tako. No, ker vidim, da ste zelo iskreni in odprti, da radi govorite tisto, kar čutite, kako vas osebno bogati ta širina? Tudi religioznost, tudi duhovnost, veste, da je to del vas, z različnih poklicev ste in zagotovo boste tudi zaradi te izkušnje, zaradi tega, ker ste bili upeljani v versko življenje, gotovo drugače opravljali svoj poklic, ker imate neko dodatno dimenzijo.
Ja, jaz mislim tako, ne, sicer ne glede na to, kjere vere ti si, pač se moraš truditi delati po svojih najboljših močeh, ne, pa če si katolik ali pač karkoli drugega, ne. Je pa mogoče res, da vsaj jaz tako se trudim, da ne vem, aj to povezano, zdaj, ampak da pač ne obsojaš čisto tako, ne, vidiš stvari pač tudi tako, ne vem, po televiziji, pa po onem, pa ne vem, radio, tako v službi, da ne obsojaš čisto takoj, no. Je pa res, da se zdaj v današnji čas je tako malo težji, mislim, malo težji pogovarjati o veri tako odprto, ne. Sem inače sicer srečala, sem bila na katoliški gimnaziji, tako da je še dodatna, pa še dodatna leta, ker si pač v nekem trdnem pač razmerju z vero, a ne. Ampak se mi zdi, največ je pa tako odvisno od vzgoje staršev, no.
V kliničnem centru že deluješ, no tam se pa marsikomu zamaje ta vera v življenje. Tudi zagotovo pride prav tvoja opora, ki jo imaš?
Ja, tako je, no. Mislim, moraš biti tudi človek za tja, no. Niso vsi za tja, velike takih, ki niso, pa tudi ljudje, ki ti dajo pogum, pa opora, ki pa res vidiš, da pa res dela z vso ljubeznjo, kar jo imajo, se razdajajo kljub pač stvarem, ki so zdaj po televiziji pa vse, a ne. Ti nisi tam zaradi sebe, ampak si to, da pomagaš drugmu in pač tudi, ko se sreča s smrtjo, a ne, pač, pa ne vem, imaš bolne otroke, imaš bolne starostnike, pa se ti smilijo pa se, ampak ti moš vedeti, da pač tisti trenutek, ki si ti tam, ti veš, da tisto, kar ti počneš, da je ta trenutek najbolj za tvojega, za osebo, ko skrbiš. Ne? In pač s takšnim namenom greš tja in tudi včasih je kakšen, ko gledaš, misliš, joj, bogi, bi bilo bolj, če bi pač šel k angelčkom, ne? Pa tako pa zmoljaš kakšen oče naš ali pa zdravo Marijo, tako, da je tudi te plaži, no. Da se nekako sooča s tem, je pa to dobro, če se skos, pač s kom pogovoriš, pa tako kaj čutiš, pa to vse obstajajo, pač skupine, pa tako, no, ampak moraš vedeti, da delaš tist moment, pač najboljš, kar je, pač, da delaš dobro, no, da nobeno ne škodaš, tako, v bistvu največ, no.
Je molitev pogosto na ustnicah, misel z Bogom ob katerihkoli situaciji življenja?
Je velikrat, mislim, tudi pri kosilu, zmer pred kosilom zmolimo doma in tudi potem zvečer, tako da je, kar je.
Vera, obogatitev življenja, tudi tvojega mladega.
Ja, zagotovo. Prek skupnosti verski, v katero sem vključena, pa tudi tako se mi zdi, da je nauk katoliške cerkve eden najlepših in da res uči v ljubezni, sprejemanju drugih in je pač neka dobra smernica v življenju. Tako da.
Je lahko, no ne vem, če je ta beseda ravno primerna in posrečena, živeti življenje kristjana v družbi?
Ni lahko, je pa dobro in predvsem pa če najlepše.
Podobno vprašanje.
Ja, jaz mislim, da ja, ker lahko vera nekako ti da neko delavnost, neko vztrajnost, neko iskrenost, kar se pri mnogih ljudeh pogreša in zato, ko naletijo na nekega človeka, ki jim to preko vere sporoča, menim, da naletijo na dobro osebo in, in so jo zmožni sprejemati in sprejeti.
Duhovnik boste za duhovnika poseben izziv, mladi rod okrepiti tudi z vero, ker mogoče okolje ni tako spodbudno?
Ja, seveda, mladi se mi zdi, so posebno tako odprti so za ta vprašanja, se mi zdi, med srednjo šolo, ko začnejo odkrivati v bistvu so to širino, ne, od, ne, prvo takšno večje vprašanje ali pa tako filozofijo in tako, in se mi zdi, da je pomembno, da jih v teh letih se nasploh, da se sploh govori o teh temah, da se odpre, potem pa tudi zgledom, ne, da se jih povabi zraven in da so aktivni in to se mi zdi zelo pomembno v župniji, da sodelujejo v raznih skupinah, pa da vidijo tudi, ne, nas mlade, recimo bogoslovce ali pa te, sploh tukaj v Moravčah je tudi dragoceno, ko so hodili na prakso vsako leto, je bil tukaj kakšen diakon ali bogoslovc, se mi zdi, da tudi to prispeva velikno, da mladi vidijo tudi, da so mladi tudi tak duhovniki in tako, da je cirko mlada.
Pa dokler bodo videli nasmeh na vašem obrazu, pa da sijajo oči, bo to najmočnejši zgled. To pritegne.
Ja, seveda, to je.
No, ja, zdaj smo deležni širokega nasmeha, tako, to je to.
Še vem, kot včeraj je bilo, pogled, ki objemal je telo, dotik, ki spremenil je moj svet, ostal je v večnosti ujet. Nisem več verjela, da lahko se mi zgodi, da nekdo spet srečo prebudi. Če se jutri svet podre in oblak ne bo zastre, ko divja nevihta, varen si pristan. Ti edini me poznaš, v tebi vidim svoj obraz, brez besed poveš mi, da me rad imaš. Vse je ljubezen. Še vem, kot včeraj je bilo, sem ti edini, me poznaš, v tebi vidim svoj obraz, brez besed poveš mi, da me rad imaš. Vse je ljubezen, če se jutri svet podre in oblak ne bo zastre, kot divja nevihta, varen si pristan. Vse je ljubezen, ti edini me poznaš, v tebi vidim svoj obraz, brez besed poveš mi, da me rad imaš. Vse je ljubezen.
V Moravčah smo z mladimi tukajšnje župnije obkroženi še en hiter zadnji krog. Začelo se je torej novo šolsko in katehetsko leto. Vi ste vsi že zaključili srednošolsko izobraževanje, zdaj le v kratkem boste nekateri zaključili tudi študijsko leto. Kakšna je po vaših izkušnjah najpomembnejša popotnica, ko se začne novo šolsko obdobje? Kako vstopiti v vse debelejše gradivo, ki ga šola predaja mladim ljudem? Kje najti motivacijo, da se mlad človek uči? Pa vaši odgovori ne bodo dragoceni samo za mladi rod, ampak verjetno se bodo na vaše odgovore uprli tudi kakšni, ne vem, starši, pedagogi, profesori, ki začnem, kdo je najbolj izkušen, kdo je imel najboljše ocene v šoli.
Ja, kot neka popotnica.
A, Lucija, dobro.
Kot neka popotnica za novo šolsko leto se mi zdi predvsem ta, da si, zmožen, da si si zmožen postaviti nek cilj in mu čez celo leto poskuša slediti. Prav tako, ne vem, največ se mogoče naučim iz samih izkušenj, iz samih situacij z ljudmi. Prav tako pa ja, poskušamo čim bolj poslušati profesore, ki so na nekem strokovnem področju še najbolj izobraženi.
Kako si vedel, da je poklic pedagoga pravi poklic zate? Kako dolgo si gradil to odločitev, ali je bila hipna, ne vem, že ne vem kdaj, stkana v tvojih mislih?
Ja, jaz sem šel kar čez nekaj poti, sem študiral ekonomijo eno leto, pa sem se pol odločil, da v bistvu to ni zame, ker si namreč želim več delati z ljudmi, biti bolj v stiku z njimi. Nekako sem tudi videl, da mogoče lahko še najbolj svojimi lastnostmi pripomorem prav v šoli.
Verjamem, da boš dober učitelj.
Najlepša hvala.
Pa naprej, svet knjig, pravo vprašanje. Zdaj, kako se tam obdržati? Verjetno tebi to ni bil velik izziv. Za koga drugega pa? Kakšen je svet knjig? Zakaj te tako privlači?
Zaradi tega, ker nosi ogromno zgodb, tako kot ljudje. Nekatere so zapisane, nekatere ne. Ampak zdi se mi, da so pač knjige tisto, kjer se zbira zgodovina, kjer se zbirajo izkušnje in pri katerega se tudi učimo. Tako da drugače pa, kot je bilo prejšnje vprašanje, kako začeti študijsko leto oziroma kako pelati študi čez vse uspone in space, v bistvu samo z zaupanjem. Vse, kar pride, pride zaradi tega, ker je tako namenjen. Če je slabo, ja, se bo pač šlo na boljš, če je pa dobro, gre pa lahko malo na slabš, ampak vedno je neka ravna linija in vse je z razlogom. Vse je namenjen, vse je v božjem načrtu.
In zakaj je prav ta poklic?
Če smo čisti iskreni, zaradi tega, ker tam, ko sem hotela biti, me niso hoteli.
Ampak... Zdaj veš, da je že bilo tako, se je že moralo tako zgoditi.
Tako je. Na koncu isto gotoviš, da je vedno prava pot tista, kamor na koncu prideš.
No, učni na sveti, bi kaj dodala ob slišanem?
Ja, jaz bi samo rekla, da verjetno je tisto pravo učenje iz radovednosti. A ne? Samo predvsem na faksu, tudi v srednji šoli, bodo velikrat stvari, ki nas mogoče ne zanimajo toliko. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da najdemo tudi neko tako zunanjo motivacijo in en cilj, oziroma da si poiščemo poklic, v katerem res uživamo in torej tudi v težkih trenutkih, da se potem spomneš na to, da se pa mogoče zdaj uči za prihodnost, čeprav je stvar malo manj zanimiva. Se mi zdi, da je torej potrebna neka želja radovednost po učenju, hkrati je pa dober me tudi nek bolj daljnosežen cilj, zaradi tega, kar vedno ne gre.
Fizika je tvoje področje, tvoja ljubezen. Nekateri so presrečni, če fizike letos ne bodo imeli, kakšni srednješolci, študenti, tudi na specifičnih študijskih smereh. Zakaj nas je te fizike tako strah?
Ja, meni se zdi, da...
Ker je težka, je eden od odgovorov.
Mislim, jaz bi tako, prvi vzrok bi dala v tem, da se mi zdi, da v osnovnih šolah, mislim, učitelji ne znajo ponavadi tega dovolj dobro predstaviti in vsi imajo potem sam ta občutek, da je fizika težka. Pa če bi rekla, mogoče na univerzitetni pa ravni je fizika res precej zakomplicirana, ampak to, da imajo že otroci v srednji šoli in osnovni šoli velikrat tak odpor do tega, se mi pa ne zdi upravičen, zaradi tega, ker se mi zdi, da neko tako splošno znanje bi pa lahko vsi dosegli, če bi bile mogoče učitelji malo bolj mal bolj znali motivirati otroke, pa hkrati verjetno tudi učenci malo bolj željni znanja.
Kaj je tebi pomagalo, da fiziko tako dobro razumeš, da je to tvoja smer? Si znala fiziko povezovati z življenjem, ti je bilo to v pomoč?
Ja, to, da fiziko znaš povezovati z življenjem, je mogoče za kakšno prvo leto študija, pa še za prvo leto ne bo, potem so pa to precej
abstraktne reči.
Abstraktne stvari, tako da sploh pri kakšnih področjih si moraš, se moraš pač zavedati tega, da ne boš mogel razumeti tega z povezovanjem v življenju, ampak da so pač to neki koncepti, ki jih moraš sprejeti in dokler stvari delujejo in poskusi to potrjujejo, se pač tega naučiš kot neke teorije, ki je v skladu z svetom.
Se bomo zapomnili tvoje ime, mogoče čez leta slišimo zgodbe ali pa o uspehih Anje znanstvenice.
Je drugačen ta moj svet, ko vem, da brez tebe v njem se da živet. Čeprav včasih laže bilo od znova bi začet, zda vem, da le jaz sem taki mogel je dojet. Kaj lahko in kaj ne smem, ko zaprem oči, da vem, da sem sam, da sem sam, da spet sem. Srečo, iskal sem sanje, a nič ne pomaga, če ne verjameš vanje. Sploh ni mi mar, kdo več in kdo manje, ker ko spet si sam, ta misel je močnejša kot dejanje. Kaj lahko in kaj ne smem, oči zdaj veš, da si sam, da si sam, da spet si sam, da za vse si sam.
Mladoskop.
Naprej, dekleta, in potem bogoslovec, kakšen učen namik?
Da je treba pač res ustrajati, tudi če ti kdaj res ne gre, da si reče, sej bo šlo in se pač potrudiš in na koncu rata nekako.
Kot smo slišali, zaupanje je ključno. A, Lucija, ja. Lucija pravi zaupanje. To je to.
Ja.
Naprej?
Joj.
Kako ustrajati pred knjigami? Zakaj je učenje vendarle nekaj, kar lahko naši otroci rečejo, da imajo srečo, da se lahko učijo, da imajo šolo, da imajo dobre profesorje? Povsod po svetu ni tako?
Ja. Pač ne glede na to, kako pač mi razmišljamo, ne, kako Slovenija nekako ni za vse tukaj, pa tako, no, vse in so določene stvari, mislim, določene države, ki tega ne nudijo, ne. In zdaj je v bistvu velika prednost, če si ti pisma, če ti znaš brati, če se ti znaš v življenju znajdeti, ne rabiš skozi nekoga, te nekaj sprašuje, ne, in v bistvu to dobiš ti tudi z učenjem, ne, če ti ne znaš ne pisati, ne brati, ne možeš neko položanco izpolniti, pač prebrati časopisa, ne veš, kaj se druge dogaja, ne, in to dobi, s tem dobiš v bistvu tudi to širino, ne, in pa če se ti moraš, če želiš se naučiti pisati, brati, pač ti nekako moraš. Moraš delati neko vajo, moraš trenirati, a ne, se že včasih so rekli, da pač vaja dela mojstra, ne, in pač moraš sedeti za knjiga, ampak sedeti za knjiga v bistvu ni vse, a ne. Moraš včasih, pač, jaz sem se dolg časa iskala, nisem vedela, kaj, mislim, tako, sem imela nekaj ideje, kaj bi počela, ampak nikjer nisem tako ustrajala dolg časa, ne, in pač sem rabila nekaj časa, da sem se najdela, vsi so doma že videli, kaj bojo, a jaz sem še vedno nekaj bluzila, ne, ampak pač zdaj sem srečna, pač delam to, kar me veseli, a ne, pa res ni učenje vse, a ne, pač včasih ne gledaš nekih parametrov, pa ne gledaš v učbenik, pa to, ampak moraš videti človeka, ne. Včasih ti več pove, pa če ti človek, ti več zveš, kot če ti pač nekdo pove, kakor pa da dejansko gledaš na vse tiste protokole, pa se učiš, pa zgodovino, pa ne vem kaj vse. Ja, se je dobro, da znamo, pa je pomemben, da vemo, zakaj smo tukaj, ki smo, ampak ni pa to vedno vse, no. Tako da pač sediš za knjigam, ko gre, če pa pač ne gre, pa greš ven, pa zabiješ 2 ure v zuni za pač karkoli drugega, pa greš pa nazaj sedeti. Se ni taka panika, no, tako pač. Mislim, tako sem se naučila, veliko bolj na fri, pa pač je veliko lažje, no. Saj tako zame.
Ker niso mehanska bitja, ne?
Saj tako zame. Ja, pač to, ki je čuteče bitja, ne, pač čut se z joka, ne vem, pač je ljubezniv, ne vem, karkoli, ne. Pač ni to ne moš vse napisati, pač, ne. Tudi narisati ne moš.
Ne gre vedno vse po pravilih.
Ah, daleč od tega.
Odločitev, zakaj biti prav to, za kar si se odločila, biti tudi svet pedagogike?
V bistvu jaz dejansko, ko vidim ljudje, pač otroke, predvsem mladostnike, in se mi zdi, da tok nosijo vse in dejansko tudi takšni, ki zgledajo najbolj problematični, da dejansko tok skrivajo. In mi je tako žalostno, da jih dejansko ljudje, ki vidim že v drugem razredu, pa jih učitelji tisti, ki ne vem, kak klepetajo, pa jih že kar, ne vem, doma nadirajo, pa jih učitelji nadirajo, pa kar že med družbo je poznan, ima ta itak tečen, ta itak siten, jaz nočem z njim sedeti, jaz nočem biti z njim sošolka. In mi je dejansko škoda, kako hiter lahko, recimo, samo napačni, naprimer,
pristopi.
Ja, napačni pristopi in pa dojemanja, kako lahko to dejansko otroka uničijo in kasneje tudi mladostnika. In zaradi tega tudi v bistvu želim ene, dve takšne nasveta, v bistvu 2 nasveta za starše. Prvi je dejansko, dejte otrokem, ki so mladi, že vzbujati ljubezni do znanja in učenja, ker dejansko, če v drugemu razredu doma rečete, ma dej ne posluši, to je bedarija, kako bo otrok se rad učil, in pa drugo stvar, ne povezovati oziroma ne šole dati nad vse. Še vsem šola ni edina, zaradi tega, ker se mi zdi največji problem, če ti v šoli ne gre, tudi kar ti nisi v redu otrok, nisi v redu človek. In to se mi zdi največja napaka, ki se jo dela. Ker dejansko, ko otrok enkrat bo mislil zaradi tega, ker mu v šol ne gre, da on ni v redu, pa on ne bo v redu. In to se mi zdi res škoda, ker se odnosi krhajo in pa predvsem osebe same.
Zelo pomemben nasvet, in da zaključimo, zakaj je duhovniški poklic, ker precejšnja odgovornost, pomembno poslanstvo. Prav vsi tule imate pomembno poslanstvo. Kje se je rojevala odločitev za biti duhovnik?
Ja, vsako, ko smo že malo prej govorili na začetku, pa mislim, že to je družina, pa to okolje ugodno. Mislim, da sem bil že od majhnega aktiven tudi v župniji in pri ministriranju, pa ob zgledu župnikov, tako med letom, kot tudi poleti, ko smo šli na kakšne te skupne poletne tabore in to. se je v meni to nekako odpiralo in me to zanimalo. In potem v drug sem tudi potem gimnazija, to sem tudi hodil v Šentvid na škofijsko gimnazijo, pa zdaj na faksu. Vedno sem se tudi tako učil in to, kakor je rekla Anja tudi, ne, ta radovednosti, tudi to mi je malo pomagalo skozi vse te študijska leta, učenja in to. In tudi profesori potem lažje deluje, če vidijo, da je med učenci, a pa recimo tudi med teologi, ne, je bilo še verjetno malo lažje, ker smo bili manjši razred. In se je dal res veliko tem, na veliko zanimivih vprašanj debatirati in mislim, da bo tudi v prihodnosti to veliko možnosti, bodi si med mladimi, tako na župniji, ali pa v pridigah. In to se mi zdi, da je tudi pomemben dejavnik.
Povedati tako, da vzbudimo zanimanje, mi moramo biti pa radovedni za stvari, ki nam jih drugi pripovedujejo. Najlepša hvala, da ste bili tako zgovorni, neverjetno modri ste, kot rečeno, tule tečejo očitno neke žile kulturnosti, vedoželjnosti, svetoznanstva in to imate tudi vi v svojih krvi, po svojih žilah vam to teče. Hvala lepa še enkrat za to, da ste skupaj z nami na terenu pod žgočim soncem danes ustvarili ta mladoskop. Nekaj potu pa že čutimo, ne? Se bomo zdaj umaknili v senco, da nam še pokažete to svojo Moravško dolino, mogoče tudi s prstom levo, desno, na vse strani neba. Poslušalce pa vabimo, da pridejo k vam, tule je kaj doživeti in videti in še za slovo. Ime in mogoče, če smo kaj spregledali, kakšno sporočilo spodbude, na kratko. Ti si?
Vito.
Tako. Vito, bogoslovec, v tem ni treba kaj dodati. Upam, da bo kmalu nova maša in ja, da bo veliko blagoslova.
Čez eno leto bo veliko slavje v Moravčah in že zdaj se malo pripravlja, tako da... Ja, sem, ja.
Gremo naprej. Katja. Tako, Katja, še kaj dodati? Smo povedali že vse. Zaupajte svojim otrokom, radi jih imajte samo zato, ker so. Ja. Kaj ne, Katja, to, tega ljubezen. Sporočila smo se res, smo se ga zapomnili, pa ljubezen je bistvena.
Ana.
Vse povedala, kar želela.
Mislim, ja, nisem najda sicer besed, ampak ja.
O, Ana, srečna tudi pri tvojem zelo pomembnem poslanstvu, da rešuje življenje, predvsem pa, da si ljudem opora.
Petra, tudi vse je bilo že povedan.
Anja.
Tako, ki sem ji ustrajno govorila, Lucija.
Ja, jaz bi sam še nekaj dodala, da ne bo kdo užaljen. Imamo v Moravčah tudi skupino skautov, ki so zelo dejavni. Samo nobeden od nas ni skaut, tako da smo jih malo pozabili.
No, gasilce smo pa omenili. Ja. In zdaj Lucija.
Ja. Nič, v bistvu, pač življenje je treba živeti, tako da se ga bo vredno spominjati, oziroma, če ne drugač, da bomo imeli zgodbe za vnuke.
Ja, Gregor, pa imam neko sporočilo, da je treba življenje zajemati s polno žlico, ter prav tako imeti neko pozitivno mero do prihodnosti, ter dati čim več zaupanja mladim, saj na nas praktično svet stoji.
Najlepša hvala in lep pozdrav z Moravč. Recimo skupaj. Srečno.
Srečno.
Na dostan prekvir.